Բարև ձեզ, Երևանում ժամը 17:30 րոպե, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր սեպտեմբերի 26-ն է, չորեքշաբթի, ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը, նախ կարճօրվա թեմաների մասին։ Ազգային ավիափոխադրող Արմավի ավիաընկերությունը վաճառվում է։ Ազգային գրադարանի վերանորոգման ընթացքում կատարված չարաշահումների կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Բողոքի ցույց Գուրգեն Մարկարյանի հիշատակին։ Հայաստանում արտագաղթի խնդիրը դեռևս ակտուալ է մնում։ Հայ լեռնագնացները կբարձրանան Հիմալայան լեռնաշղթա։ Ուսանողական հանրակացարաններում նվազում է ուսանողների թիվը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանան կորվա լրահոսին։
Սեպտեմբերի 27-ին Հայաստան կայցելի Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն պաշտոնական հաղորդագրությունում ասված է, որ նա այցելում է Հայաստան, վերահաստատելու, որ Հայաստանը Եվրամիության կարևոր գործընկերն է, գնահատելու Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները էլ ավելի ամրապնդելու Հայաստանի ջանքերը, արևելյան գործընկերությունում ակտիվ ներգրավվածությունը և այլն։ Հունգարիայի արտգործնախարարությունը երկու շաբթի օրը դիվանագիտական նոտա է հղել Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը, կոչ անելով վերականգնել կասեցված հարաբերությունները։ Հունգարիայի արտգործնախարարությունը ցանկանում է հայտարարել Հայաստանի Հանրապետության կողմից դիվանագիտական հարաբերությունների միակողմանի կասեցմանը առանց նախապայմանների վերջ դնելու Հունգարիայի կառավարության շահագրգռվածության մասին, ասված է Հունգարիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կայքեջում։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Լոս Անջելեսի Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունում հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի արևմտյան ափի հայկական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանում հոկտեմբերի 1-ին անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել հիմքում դնելով այն մեղադրանքը, թե վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել տեղի քրեական հեղինակությունների հետ գալիք ընտրություններում վերջիններից աջակցությունը ստանալու համար։ Հունաստանում սկսվել է համընդհանուր 24 ժամյա գործադուլ։ Հունական արմիությունները առաջին անգամ են նման որոշում կայացրել նոր վարչապետ Անտոնիո Սամարասի պաշտոնավարման ընթացքում։ Գործադուլն անցկացվում է ի նշան բողոքի, պետական ծախսերի նոր կրճատման դեմ, որը կազմում է 15 միլիարդ եվրո։ ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչը անցած շաբաթ նամակ է հղել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին ի պատասխան Հայաստանի ներկայացուցիչի օգոստոսի 31-ի նամակի, որում պաշտոնական Երևանը իր վրդովմունքն էր հայտնել ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիայի, ազատարձակման և փաստացի հերոսացման կապակցությամբ։ Աքշին Մեհդիևը իր նամակում պնդել է, թե մարդասպանի արտահանձնումը ներումը տեղի է ունեցել օրենքի սահմաններում և որ Սաֆարովի կատարած պանությունը պետք է դիտարկել հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Շնորհակալություն Նանե, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային ավիափոխադրող Արմավի ավիաընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովը բանակցություններ է վարում ընկերությունը վաճառելու հարցով։ Մամուլում տեղեկություն է շրջանառվում, որ հավանական գնորդ կարող է լինել իտալական մի ընկերություն, իսկ ինչը կարող է ավիաընկերությունը վաճառելու պատճառ հանդիսանալ։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավիա ընկերությունը շուտով կունենա նոր սեփականատեր։ Հիշեցնեմ, այսօրվա սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովը մտադրություն ունի վաճառել ընկերությունը։ Արմավիայի մամուլի պատասխանատուն Նանա Ավետիսովան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հավանական գնորդների վերաբերյալ ասում է.
տարբեր ցանկացողներ կան, կան նաև հայերը, որոնք որ չեն բնակվում Հայաստանում, դուրսը, կան նաև ուրիշ երկրներից, այսինքն Զապադից, կան իտալացիները, որոնք որ, այսինքն ցանկացողները կան, բանակցությունները գնում են, դեռ վերջնական ոչ մի եզրակացության չեն ընկել։
Արմավյան վաճառվում է այն պատճառով, որ շահույթներ չունի ու վերջին 3 տարիների ընթացքում վնասով է աշխատում, ասում է Նանա Ավետիսովան։ Բայց չէ՞ որ Հայաստանի համար օթային ճանապարհը հիմնականն է, քանի որ չունենք ծովային ճանապարհ, նաև ցամաքային եւ այլ ուղիները սահմանափակ են թե մարդկանց, թե բեռների տեղափոխման առումով։ Այս դեպքում ինչպես կարող է ավիափոխադրումը շահավետ բիզնես չլինել, հարցրեցինք Նանա Ավետիսովային, ինչին նա պատասխանեց։
Եվ դրա համար չի զգացվում, քանի որ բոլոր ուղությունները տանում են և տուրիզմի պահով, և ինչ-որ գործնական պահով, քիչացել է պասաժիրը պատոկը։
Քաղավիացիայի նախկին վարչության պետ Շահեն Պետրոսյանն էլ համոզված է, որ ավիափոխադրումների ոլորտը ոչ շահութաբեր չի կարող լինել, չնայած այն բանի, որ պարբերաբար թանկանում է ավիովարելիքը և օդանավակայանի սպասարկման վարձը։ Շահեն Պետրոսյանը կարծում է, որ ազգային ավիափոխադրողը պետք է պետությանը պատկանի և ոչ թե մեկ կամ մի քանի սեփականատեր ունենա։
Պետությունը նորից պետք է ազգայնացնի այդ ոլորտում ուղևորափոխադրումների, կոպիտ ասած արմավան ազգայնացնի, վերականգնի հայկական ավիաուղիները, բաց բաժնետ իրական ընկերություն ստեղծի, արժեքները վաճարի հայկականը, ես կարծում եմ ամբողջ ժողովուրդը կգնի, եւ այստեղ օլիգարխներ կան, որոնք իրենց ազատ միջոցները կարող են ներդնել, բայց չթողնել, որ ասեք թե ինչ-որ մեկի ձեռքը լինի վերահսկիչ փաթեթը, ինչ-որ մեկի ձեռքում հանկարծ չհայտնվի։
Շահեն Պետրոսյանը նաեւ ասում է, որ շահութաբերությունը բարձրացնելու համար ճիշտ կառավարում է հարկավոր, ինչը նրա կարծիքով այսօր ազգային ավիափոխադրողի մոտ կաղում է։ Դե իսկ Արմավիայի մամուլի պատասխանատու Նանա Ավետիսովան մեր հարցինի պատասխան, թե հնարավոր չէր ավելի ճկուն քաղաքականության դեպքում շահույթով աշխատել կամ արդյոք նոր գնորդները կառավարման ավելի արդյունավետ մեթոդներ կկիրառեն, պատասխանում է.
Ով որ էլ կգա, երևի կունենա ստրատեգիա, երևի կունենա ինչ-որ զարգացման միջոցներ, երևի կունենա մենեջմենտ, որը որ երևի ինչ-որ մի բան կփոխի։ Իսկ ավել ոչ մի բան չեմ կարա ասեմ, կապրենք և կյանքը ծուց կտա։ Ով ինչ էր եղել, լավ չէ, միշտ կա տենց ասացվածք, «Всё познаётся в сравнении». Будем сравнивать.
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիլիթ, շարունակում ենք թողարկումը։ Գլխավոր դատախազությունը ազգային գրադարանի վերանորոգման ընթացքում կատարված չարաշահումների կապակցությամբ չորեքշաբթի օրը քրեական գործ է հարուցել։ Պատճառը գրադարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերի գույք յուրացնելու պաշտոնեական և առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքի վերանորոգման համար 2 միլիոն դոլար ծախսելուց հետո շենքի պատերը սկսել են ճաքել, ծեփերը թափվել, փայտյա անորակ պատուհանները ուռչել են եւ ձեղախեղվել, զուգարանները կիսաքանդ են, սենյակների դռները հին ու ջարդված, հոսանքի լարերը օդում կախված։ Կարելի է ապշել, թե ինչպես է հնարավոր պետական բյուջեից 700 միլիոն դրամ ծախսել եւ շենքը նման կիսավեր վիճակում հանձնել։ Նշենք, որ 2008-2011 թվականների ընթացքում ազգային գրադարանի վերանորոգման ժամանակ կատարված չարաշահումների մասին առաջինը բարձրաձայնեց երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Նա սուր քննադատության ենթարկեց կառավարությանը պետական գնումների կազմակերպման գործընթացի վերաբերյալ, այն թե ինչպես օրինակ պետական մարմինները ծանոթ բարեկամներով տենդերներ են անցկացնում եւ պետության հաշվին շուկայական արժեքից թանկ գնումներ կատարում եւ գումարներ հյուրացնում։ Այս դեպքում էլ շինարարական կազմակերպությունը, որը ստանձնել է գրադարանի վերանորոգումը, նույնպես հաղթող է ճանաչվել մրցույթում, բայց որևէ մեկը չգիտես ինչու չի վերահսկել, թե այդ ընկերությունը պետական բյուջեի 700 միլիոն դրամը ինչպես է ծախսում։
Չի կարող մենք հանրային գրադարանի համար 700 միլիոն դրամ հատկացնենք, որպեսզի այդ գրադարանը ունենանք նորմալ տեսքի, հետո բանից պարզվի, որ տարական բաներ ընդեղ հաշվի չեն առել։
Նախագահի այս սուր քննադատությունից հետո արդեն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության նիստում տեղի ունեցածը որակեց խայտառակություն։
Ուղղակի խայտառակությունը՝ պետական բյուջեի 700 միլիոն դրամ են հատկացրել, աշխատանքները միջև հիմա ավարտված են եւ բացվում է, որ լրացուցիչ գումարներ պետք է պետությունը հատկացնի։
Իդեպ քաղաքաշինության նախարարը կառավարության նույն նիստի ժամանակ զեկուցեց, որ նախագծային առաջադրանքով նախատեսվել է գրադարանի սեյսմազինվածության մակարդակի բարձրացման ուղղված միջոցառումներ, որը սակայն չի իրականացվել, չի ապահովել ջերուցում, օդափոխություն, կատարված աշխատանքների մի մասն էլ եղել է անորակ և դրանց զգալի մասը կրկին պետք է իրականացվի։ Թե ինչու ազգային գրադարանի վերանորոգման համար փոշիացած գումարների և չկատարված աշխատանքների մասին բարձրաձայնվեց հենց հիմա, դժվար է ասել, սակայն 2011-ից ազգային գրադարանի տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Տիգրան Զարգարյանից փորձեցինք պարզել, թե ինչու նա չի ահազանգել։ Վերջինս մեզ այդ զրույցում հավաստիացրեց, թե ինքը բազմիցս բարձրաձայնել է, անգամ քաղաքաշինության նախկին նախարար Վարդան Վարդանյանին է դիմել, սակայն իր բողոքները տեղ չեն հասել։ Տիգրան Զարգարյանն ասում է, թե արկա թերությունները կարելի է վերացնել, բայց գլխավոր խնդիրը շենքի հիմքերը ամրացնելն է, որը չի արվել, ինչի արդյունքում ճաքեր են առաջացել։
Եթե հիմքերի ամրացում լինի, ապա շենքը պարզապես չի շարժվել, չի ճոճվի։ Ճոճվում է։ Երևի թե լի, ես տենց եմ, եթե ճաքի ճապկա, ուրեմն հիմքերը լավը չեն, իրենք փչել են, հետո փչածը ճաքի տվել արդեն, փուչիկներ կան, ձեպը թափվում է։ Միշտ ահազանգել ենք, միշտ ասել ենք, որ խնդիր կա շենքի հետ, եկեք այս տեսքով շենքը հնարավոր չի մարդկանց ներս թողնել պարզապես, դռները տեսակ փոխված չեն, կա դռների խնդիր կա այնտեղ։
Այսինքն այդ գումարներով անգամ դռները փոխված չեն, 700 միլիոնի շուրջ հնարավոր
է։ Գումարներով դռները փոխված չեն։ Այն հիմնական մեծ գեղեցիկ դռները, որոնք պետք է ճոխ դռներ լինեն, այդ դռները փոխված չեն։
Վերահսկող մարդ չի։
Ուրեմն քաղաքաշինության նախարարությունը ինքը հայտարարում է մրցույթ, շինարարները հաղթում են եւ իրենք էլ ունեն վերահսկող կառուցակերպություն, որը վերահսկում է։
Չկա տնօրինության այստեղ մեղավորությունը նաեւ։
Երևի անուշադրություն երևի եղել է, որ բայց նախկին տնօրենը ես ինչ կան գիտեմ, որ ինքն էլ է նամակներ գրելուց եղել, որ վիճակը վատ է, ինչու՞ չէ կարձականքում, ասում եմ, այն ինչ որ մենք ունենք այս տեսքով շենքը շահագործել չի կարելի, չեն կարող, կիսական վիճակում է շենքը գտնվում։
Հավելենք, որ օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազությունը ազգային գրադարանի վերանորոգման ընթացքում կատարված չարաշահումների կապակցությամբ հարուցել է քրեական գործ, մասնավորապես առանձնապես խոշոր չափերի գույք հյուրացնելու, պաշտոնեական և առևտրային կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր լրանում է Գուրգեն Մարկարյանի 34-ամյակը, 2004 թվականին ՆԱՏՕ-ի ուսումնական ծրագրի շրջանակներում Բուդապեշտում գտնվող հայ սպան գիշերը քնած ժամանակ կացնահարվեց ադրբեջանցի Սպառամիլ Սաֆարովի կողմից։ Մեծ աղմուկանաց գործը մի քանի տարի քննելուց հետո հունգարական դատարանը ցմահ ազատազրկման ենթարկեց մարդասպանին։ Վերջերս Ռամիլ Սաֆարովը էքստրադիցիայի ենթարկվեց Ադրբեջան, որտեղ էլ ազատ արձակվեց և հերոսացվեց։ Այսօր Սպայի ծննդյան օրվա արդիվ բազմահազարանոց ցույցեր կազմակերպվել։ Մասնակիցները պահանջում էին, որպեսզի Սաֆարովը նորից բերման ենթարկվի։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Եթե երկու բառով բնորոշեմ Գուրգենին, ինքը շատ բարի հսկայի տպավորություններ թողնում։ Ինքը շատ բարի մարդ, ֆիզիկապես ուժեղ եւ շատ բարի, ընկերոջ չհասնող։ Բոլորին ուզում է նույնիսկ դասընթացների ժամանակ օգնել։
Ադրբեջանցի Սաֆարովը, որ սպանեց հայոց սպա Գուրգեն Մարկարյանին, այսօր նրա ծննդյան օրն է, եւ մենք եկել ենք Եռաբլուր Պանթեոն, որպեսզի հարգենքի տուրք մատուցենք նրա։
Այսօր ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարված սպա Գուրգեն Մարկարյանի ծննդյան օրն է։ Այդ առիթով Գուրգեն Մարկարյան հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը, որը հիմնադրել են սպայի ընկերները, կազմակերպել էր հասարակական երթ դեպի Եռաբլուր նրա շիրիմին։ Երթը բազմահազարանոց էր, ներկային ուսանողներ, տարբեր բուհերից, դպրոցներից, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների անդամներ եւ քաղաքական գործիչներ։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Հրաֆի Հովանեսյան։
Դատությունը մենք սկսեմ մեր երկրից եւ պահանջենք նույնը համաշխարհային հանրությունից, եւ պետք է երկարաբերի այդ արարածը իմ գործիքով վերադառնալով Բուդապեշտ, եւ դա պետք է մեր պահանջը վերադառնա եւ ինչեր խոր ձերություն ապրի իր դմարտի գործի ապացուցում։
Ազատ ոչի իմբշամարտիկ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ, վետերանների աշխարհի տասնակի չեմպիոն Ժորա Հովանիսյանը 3 օր առաջ Հունգարիայում նվաճեց աշխարհի չեմպիոնի իր 10-րդ կոչումը։ Վաստակած ոսկե մեդալը նա այսօր նվիրեց Գուրգեն Մարկարյանի մորը։
Մեդալը նվիրեցի իր ընտանիքին, անձամբ մորը նվիրեցի, ինձ մեծ պատիվ է։ Ես հնարներ եմ դիասնտանը։
Ուր է արդարությունը, պահանջում ենք արդարություն, նման կոչերով եւ Գուրգեն Մարկարյանի նկարներով պաստառներ էին պարզել երթի մասնակիցները։
Նախ եկել ենք հարգելու հիշատակը, հետո եկել ենք բողոքելու, որպեսզի արդարություն հաստատվի։ Պատահությունն այնն է, որ իրան պետքա դատեն։
Գուրգեն Մարկարյանի մայրը չափազանց հուզված էր եւ չցանկացավ խոսել լրագրողների հետ։ Այսօր ավելի վաղ Գուրգեն Մարկարյանի հետ Բուդապեշտում զորավարժությունների մասնակցած Հայկ Մակուչյանը նշեց, որ դեռ չի դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն դեմ Ադրբեջանի, քանի որ իրավաբանները դեռ ուսումնասիրում են գործը։ Իսկ միջազգային իրավունքի փորձագետ Լևոն Գևորքյանը հավելեց, որ Ադրբեջանի կողմից Սաֆարովին ներում շնորհելու փաստը եվրոպական դատարանի կողմից կարող է որակվել որպես կյանքի իրավունքի խախտում։
Մենք իրականում ինչի հետ գործում ենք։ Մենք գործում ենք կյանքի իրավունքի ոտնահարման հետ, եւ մի իրավիճակի հետ, որ կյանքի իրավունքը խլողը ստեղծան չի կրում պատիժ։ Եվ մարդու իրավունքների տարբեր դատականացումներում այս գործընթացը իրականում որակվում է որպես կյանքի իրավունքի ոտնահարում հենց պետության կողմից, եթե որ մարդասպանը չի կրում պատիժ կամ կրում է պատիժ, որը ոչ համաչափ իր կողմից իրականացված հանցագործությանը, տարբեր դատականացումներ նման գործողությունը որակել են որպես կյանքի իրավունքի ոտնահարում հենց պետության կողմից։
Այդուհանդերձ, նրա խոսքով, պատիժը Ադրբեջանի համար լինելու է ֆինանսական տույժ։ Իսկ եվրոպական դատարան հասնելու դեպքում գործը կարող է քննվել 3-ից ավելի տարիների ընթացքում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շրջանում ավելի շատ է քննարկվում արտագաղթի խնդիրը։ Ազգային ժողովում կայացած քննարկումների ժամանակ պատգամավորները հարցի շուրջ իրար հակասող կարծիքներ էին հայտնել։ Ընդդիմադիրների խոսքով հանրապետության համար արտագաղթը շատ լուրջ խնդիր է։ Մինչդեռ իշխող ուժերի խոսքով 90-ական թվականների համեմատ հիմա վիճակը նորմալ է։ ՄԱԳ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչի կարծիքով մեր երկրից հիմնականում մեկնում են առավել ապահովված խավի ներկայացուցչի ցիշները, այն մարդիկ, ովքեր քիչ թե շատ նորմալ պայմաններում են ապրում, խնդրին անդրադարձել են Արինե Խալեչյանը։
Միգրացիոն հոսքեր ունեցող Հայաստանում պաշտոնական ոչ մի հետազոտություն չկա այն մասին, թե որ սեռի տարիքային ու սոցիալական խմբերն են առավել հաճախ մեկնում Հայաստանից։ Միակ տեղեկատվությունն այս առումով ստացվում է ուղևորափոխադրումների շարժից, թե որքան մարդ գնաց եւ որքան մարդ եկավ։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչությունը ազգային անվտանգության եւ ազգային վիճակագրական ծառայության հետ ունեցած համագործակցության արդյունքում կարողանում է ուղևորափոխադրումների հոսքից զատել մեկնող եւ վերադարձող միայն հայաստանի քաղաքացիների մասին տեղեկություններ։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ տարբեր խնդիրներով իրենց ուսումնասիրությունների ու հարցումների ընթացքում հիմնադրամը հետաքրքրվել է նաև այս ուղությամբ։ Հայրապետյանի խոսքով Հայաստանից մեկնում են առավել ապահովված աշխատանք եւ բնակարան ունեցող մարդիկ եւ ընտանիքներ։
Պետական ցենզի բարձրացման եւ ինֆորմացիայի տեղեկության հասանելիության այս աշխարհում նկատվում է այդ փոփոխությունը դեպի ավելի բարձր կրթական ցենզ, պրոֆեսիոնալիզմ, ավելի բարձր մակարդակ ունեցող աշխատանքային տարիքի, այդ թվում եւ շատ կարեւոր նշեմ վերարտադրողական տարիքի անձնագնացության տեղաշարժ։
Հայապետյանի խոսքով միգրացիոն հոսքերի տարիքային, սեռային եւ սոցիալական խմբերի ուղղությամբ ազգային հետազոտությունն այդքան էլ մեծ գումարների հետ չէ կապված, արտասահմանյան երկու մեքենայի գումար է դա, նշեց զրուցակիցս ու հավելեց, որ մեծ գումարներ հարկավոր կլինեն իրական պատկերը ներկայացնելուց հետո, որովհետեւ անհրաժեշտություն կդառնա արտագաղթի պատճառների վերացումը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրություններից մեկի ընթացքում պարզվել է, որ մեկնողների հիմնական խմբի համար թիվ 1 պատճառ հանդիսացող տնտեսական եւ սոցիալական խնդիրների շարքում այլ պատճառներ կան թաքնված։ Օրինակ, երիտասարդ կին, ով այստեղ ունի սեփական բիզնես, կայուն եկամուտ, աշխատանք է փնտրում, արտերկրում։
Պարզվեց, որ պատճառը ոչ թե սոցիալականն է, որտեղ ինքը այստեղ իրան կարող է բավականին լավ ապահովել, կարողանում է թույլ տալ իրան տարին 2 անգամ գնալ պատասխաններ մանկալ եւ դա, այլ փաստը, որ 30 տարեկան կինը չի կարողանում իր ծնողներին համոզել, որ ինքը պետք է գնա առանձին ապրի, եւ այդ հասարակական ճնշումից, որ ծնողների հետ ճնշումից ինքը փորձում է ճանապարհ գտնել դուրս գնալ, եւ եթե այդ կինը գտնի աշխատանք դրսում, հաստատ ինքը կգերվի արդեն որպես սոցիալական, տնտեսական իրավիճակից գնացող միգրանտ, կամ պատճառներ շատ ավելի խորքային, մենակ սոցիալ-տնտեսականը չի, որ ազդում է այս միգրացիոն հոսքերի վրա։
Արտերկրում բնակություն հաստատելը ֆինանսական առումով անհամեմատ ավելի մեծ ապահովվածության երաշխիք է նաև գիտության ոլորտի ներկայացուցիչների համար, բայց այդ դեպքում բարդ է մասնագիտական վերելքի հասնելու ճանապարհը։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Արսեն Արաքելյան.
Դուրսը դուք կարող եք անել այն, ինչ որ դուք ուզում եք, այն որ ձեզ հետաքրքրի, ա շատ ավելի լավ։ Այդ դեպքումը շատ մեծ նշանակություն ունի գիտության ոլորտում աշխատող մարդկանց համար, բայց լաբորատորիա վայրից դուք ավելի հեշտ կդառնաք Հայաստանում, քան արտասահմանում։ Բայց լինել Հայաստան գիտական հիմնարկի ղեկավար դա ժողտ է։ Դուք միշտ պայքարում եք նրա համար, որպեսզի կարողանաք գոյատևել, ոչ թե աշխատել շո արդյունքների հասնել։
Երկիչ Արթուր Իսպիրյանն ասում է, որ իր ընկերների հիմնական զանգվածը Հայաստանից հեռանում են այս պատճառներից ելնելով։
Մանալով իմ ծանոթներից, որոնք շատ են գնում Հայաստանից այս վերջին տարիներին, պատճառը մարդու իրավունքներն են, պատճառը պաշտպանված չմնելն է այստեղ։
Վահան Արծրում ու ընկերական շրջապատում էլ կան մարդիկ, ովքեր օր առաջ հավաքում են ճամպրուկը ու հեռանում Հայաստանից։
Ցավոք սրտի իմ ընկերական շրջապատում էլ կան այդ օրինակները։ Այս 4-րդ ալիքը, որ հիմա հեռանում է երկրից, արդեն գնում են մարդիկ, որոնք ոչ հացի խնդիր COVID-19 չունեն, նրանք ունեն խնդիրներ այդ հացի խնդրից ավելի բարձր ոլորտներին, անլուծելի խնդիրներ։ Սա բանն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը հայերը կլինեն Հիմալայներում։ Մեր լեռնագնացների խումբը կմասնակցի լեռնաշղթայում անցկացվող ቱրիզմի փառատոնին։ Մասնակիցների խոսքով իրենց մեկնելու հիմնական նպատակը նման միջոցառումների կազմակերպմանը եւ անցկացմանը ծանոթանալն է։ Հետագայում նման միջոցառումներ կարելի է կազմակերպել նաեւ մեր երկրում։ Ըստ լեռնագնացների, մեզ մոտ առկա են բոլոր պայմանները։ Միջոցառման ժամանակ հայ լեռնագնացները հաղթահարելու են Հիմալայան շղթայի 8000 մետրանոց անապուրնա բարձրունքը։ Իդեպ մեր լեռնագնացների մեծամասնությունը կանայք են։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Լեռնագնացների փառատոնին մեկնող հայ մասնակիցների նպատակն է ներկայացնել Հայաստանը Հիմալայներում, նաև սովորել բերել ու ձեռք բերած փորձն այստեղ օգտագործել, ասում է Armenian Extreme Club-ի նախագահ Գոր Հովանիսյանը։ Հայ լեռնագնացների 7 հոգուց բաղկացած խումբը հոկտեմբերի 1-ին կմեկնի Հիմալայներ մասնակցելու լեռնային ቱրիզմի փառատոնին։ 7-ից 4-ը ազգությամբ հայ են, 3-ը ռուս, սակայն բոլորը միասին հանդես կգան հայկական դրոշի ներքո։ Յուրաքանչյուրը փառատոնին մասնակցելու համար կվճարի 2200 ԱՄՆ դոլար։ Իդեպ, այդ գումարի մեջ չեն մտնում հատուկ պարագաների ու հագուստի ծախսերը։ Armenian Extreme Club-ի նախագահ Գոր Հովանիսյան.
Շատ դանդաղ ու հանգիստ տեմպերով, կարելի ասել սիրողական մակարդակի վրա բարդությունը նկատի ունեմ։ Վարսանում են մինչև 6500, այդտեղից եթե ավելի հնարավոր լինի եղանակային պայմաններով, որտեղ մեծ այդպիսի մեծ տուրիստների քանակությամբ, շատ վտանգավոր է մի քիչ բարդ եղանակային պայմաններով վերելքները ավելի շատ բարձր կազմակերպել։ Եթե եղանակային պայմանները ներեն, արդեն վարսանում ենք 7500 և ընդհանուր մինչև 8000։
Հայ լեռնագնացներից մեկը 1.5 տարի լեռնագնացությամբ զբաղվող 30-ամյա Զարա Խաչիկյանն է։ Այս ընթացքում մասնակցել է կազմակերպվող գրեթե բոլոր արշավներին։ Նրա պնդմամբ, եթե ֆիզիկապես լավ ես պատրաստված եւ առողջության հետ խնդիրներ չունես, ապա կապ չունի, աղջիկ լեռնագնացես թե տղա։
Դժվար չի, այդ կախված է ելի մարդու առողջական վիճակից, իր կամքի ուժից։ Մեր խմբում եղել են դեպքեր, երբ որ մենք թեկուզ ենք մեր արագածն են գնացել, աղջիկները հատ ավելի հեշտ են հաղթահարել այդ բոլոր դժվարությունները ու առաջին են հասել գագաթ, տղաներ ունենք, որ կեսից խեղճանում են։
Սարայի խոսքով, այսպես կոչված վայրի պայմաններն արդեն սովորական են դարձել իր համար հայաստանյան արշավների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Հիմալայան լեռնագնացությանը,
իհարկե դժվարություն բախ կա, որովհետև ամեն դեպքում ուրիշ երկիր ես գնում, անծանոթ տեղեր ես գնում ու չգիտես քո հետ ինչ կարող պատահի, բայց փորձում ենք ամեն ինչը պատրաստ լինել, սկսած հագուստից մինչև հոգեպես պատրաստ։ Գնում ես վրաններում, օգտվում ես գետերի առուների ջրերից, գնում ես քնապարկի մեջ, կոշտ, նորմալ սովոր ենք արդեն։
Փառատոնին տարեկան մասնակցում է մոտ 18000 լեռնագնաց տարբեր երկրներից։ Հայ մասնակիցների նպատակը միայն փառատոնին ներկա գտնվելը չէ, ասում է Գորը, բացատրելով, որ հայ լեռնագնացները դեռ շատ բան ունեն սովորելու լեռնագնացության ոլորտում։
Որոշեցինք գնալ մեկնել այնտեղ ուսումնասիրել, հենց մեր ռուս ընկերները նույնպես մեզ կօգնեն այդ հարցում, նշել այն բաները, որ մեզ պետք են, բայց մենք չունենք, կամ որ մեզ պետք են, մենք չգիտենք, որպեսզի կարողանանք գանք Հայաստանում ու մշակել նմանատիպ մարշրուտներ եւ գովազդել միջազգային մակարդակով։ Բոլոր ռեսուրսները կան, ամեն ինչը կա, բայց ախր մենք չենք անում, առաջերտի ոչ թե որտեղ չենք ուզում, մենք չգիտենք ինչպես անել, մենք չենք տեսնում ճանապարհը, չգիտենք ինչպես անցնել A կետից B կետը։ Իսկ այս ճանապարհությունը մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք այդ ամեն ինչը սովորենք եւ որպեսզի մենք գոնե փորձենք իրականացնել ինչ-որ մի բան։
Կորի պնդմամբ Հայաստանում ևս կան բոլոր պայմանները նման մասշտաբի լեռնագնացություններ կազմակերպելու համար, սակայն մեր լեռները արտերկրում հայտնի չեն, իսկ Հիմալայներում օրինակ
ուղղակի հայտնի են ու գովազդված են, որտեղ ունեն մի քանի հայտնի լեռներ։ Մեզ պետք է իմանալ այդ տեխնոլոգիան, իրանք ոնց են օգտագործում, կազմակերպիչներից խնդրել, որպեսզի քիչ թե շատ որոշ գաղտնիքներ բացեն, ոնց են իրանք հրավիրում տուրիստների, ինչ որ ցանց կա, որովհետև որ գրանցում են այնտեղ մեյլերով դնումը, հասկանալ թե ինչպես տեղավորել ճանապարհին, եթե հյուրատունն ապետ ինչ մակարդակի ապետ, անիմաստ ծախսեր չլինեն։ Տեսարանների առումով մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարեց տարի ավելի փոքր թիվ են կազմում այն ուսանողները, ովքեր ուսման ընթացքում նախընտրում են բնակվել ուսանողական հանրակացարանում։ Շատերը նախընտրում են մի քանի ուսանողներով բնակարան վարձել, քանի որ չեն հարմարվում ընդհանուր պայմաններին։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Կրթության և գիտության նախարարության Զեյթունի ուսանողական հանրակացարանում բնակվում են երիտասարդներ տարբեր բուհերից, նրանց հիմնական մասը մարզերից են։ Հանրակացարանի պարետ Արթուր Մատինյանը նշում է, որ չնայած նրան, որ հանրակացարանի սենյակի ամսական վարձը կազմում է մոտ 7700 դրամ, տարեցտարի հանրակացարանում ապրել ցանկացողների թիվը նվազում է։ Հանրակացարանում այսօր կա 400 տեղ, սակայն լրացված է ընդամենը 150-ը։
Պատճառը հիմնականում գնում են վարձով տներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ու Երևան քաղաքում հիմա բոլորս գիտենք, որ մի քիչ հարցով տների թիվը շատացել է։ Հավաքվում են, ասենք, 3-4 ուսանողով, գնում են տունը վարձում, գնում են։ Բացի այդ, հիմնական պատճառը դա չէ, մեր մոտ, ասենք, շատ խիստ է տեսագրվում բոլոր հարկերը, մուտքի եւ երկերը, ժամը 10:20-ին դեռ փակվում է։ Ուսանողները գիշերը պարտադիր պետք է հանդիպեն հանրապետությանը։
Մատինյանը պատմում է, որ նախկինում Զեյթունում գործում էր իսկական հանրակացարանային ավան, այսօր մնացել են միայն նախարարության և բժշկական համալսարանին պատկանող մասնաշենքերը։ Պարետը նշեց, որ սեփական միջոցներով որոշչապով վերանորոգման աշխատանքներ են կատարել, սակայն դա դեռևս բավարար չէ։ Արտասահմանցի ուսանողներից շատերը պայմանները տեսնելով չեն ցանկանում բնակվել, փնտրում են ավելի հարմար տարբերակներ։
Եթե արտասահմանցի սովորանորմը պայմանը պետք է պահես, ընդհանուր հարկի վրա կա ընդհանուր օգտագործման խոհանոց, որտեղ տված են էլեկտրական ուղեկցությունները։ Սենյակներում ունենք ջուր, տաքությունը կենտրոնական տաքությունը, որը որ տաքացվում է ուսանողական պայմաններ։ Սենյակը նախատեսված է 3 հոգու համար, մեկ սենյակում ապրում է 3 ուսանող։
Ընդհանուր խոհանոցին, սանհանգույցին ու ընդհանուր պայմաններին արդեն վաղուց ընտելացել է Կլարա Ալիխանյանը, Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դասական վոկալ բաժնի ուսանողուհին արդեն 4 տարի է բնակվում է հանրակացարանում։ Գյումրեցի Կլարան ասում է, որ հանրակացարանը շատ մատչելի է, սակայն շատերը չեն գալիս ոչ թե բադ պայմանների, այլ նրա համար, թե ինչ կմտածեն։
Մենք ասում են վարձով առանցին մնաս եւ այլն հանրակացարանում, դե մի քիչ մտածելակերպը ուրիշ է, էլի, որ ասում են հյուր հանրակացարանում ես ապրում, ուրեմն ու բազմակից, բայց այդպես չէ, այդպես չէ։ Ես շատ նրա համար եմ, որ այդտեղ ահակատում կա, ամեն մարդ չի կարող մտնել դուրս գալ, ամենը պիտի պասպորտ ներկայացնես, իրանք գրանցում են բայցանի մեջ։
Ուսանողուհին ասում է, որ դասերից հետո հանրակացարանում բնակվող բոլոր ուսանողներն աշխատում են, ինքը ևս, այդպիսով և գումար են վաստակում և ստիպված չեն լինում իրենց ողջ օրն անցկացնել փոքրիկ սենյակում։
Ունենք խանութ, որը շատ լավ է, ունենք ինտերնետ, որը էլի շատ լավ է, որտեղ շատ ժամանակ տաշորերով իջնում ենք խանութ, ինտերնետ, ոնց որ մի մեծ տուն լինել, շենք չի։ Այստեղ բոլորս մեկը մյուսին գիտենք ով որ համալսարանն է սովորում, դասերից հետո հավաքվում, խոսում ենք, զրուցում ենք։
Ուսանողական հանրակացարանում երեկոյան իսկական իրարանցում է, միասին ընթրիք ենք պատրաստում, սուրճ խմում, երաժշտություն լսում, պատմում է Կլարան և հավելում, որ այստեղ շատերը շրջաններից են և իրենց հարազատներին, ընտանիքներին, ընկերներին ժամանակավորապես փոխարինում են հարևանությամբ ապրող ուսանողները։
Արդեն Ոնցոր, չգիտեմ, այս դարած լինի իմ ընտանիքը, էլի։ Սովորել եմ ստեղին, շատ-շատ, ամեն օր սենց արգեր, այս հենց վեր ու վար, ուսանողներ գնում գալիս, ստեղ երբեք ոչ մեկի դուրը չպակվում։
Վերջում Պարետն ասաց, որ չնայած հանրակացարանը գուցե ունի վերանորոգման, 50-ից 60 տարվա հնության գույքը նորով փոխարինելու կարիք, սակայն կարողանում են ապահովել իրենց կարծիքով ամենակարևորը՝ շենքի ներսում ուսանողների անվտանգությունը։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին FM 102-ով և FM 104.1-ով, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։